ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Démocratique, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication e bandi bo betin tangwa po na ko kebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli che bo avizaledi bo mwana mboka ya malamu na numérique.
En tout cas, tout comme la danger munene par rapport na immoralité na bandeko ba journaliste ou ba zaba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux. Donc ils ont comme ça se situe absolument pas tout ça na jungle.
Na etuka ya Sud Kivu, bana ya ba refugie ba uti Burundi kole kankama minei ba ye ba vandi na kan ya transit ya Kanvivira, pe sange na etando ya Uvira ba zaliko senga kokende kelasi.
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana camp de transit kasi natanga kate baboti nanga baza babola baza na makokite ya kutangisanga kelasi
nalinaka na biso na bozindo tukusula na moyi politiki moko ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Jean Thierry Musenepo Lola kala America ipesaki ye micro lokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RTC ya eye etalaka mambi ma essence pona mituka gaz pe jet pona bampepo makambo ma imanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya bayi ekolo Amerika basato baye bazaliko samba na bomeki kukwisa bokundi na Kinshasa omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano moleki ba pameli lelo monyokoli ya baye bazaliko sambela tango bakangamaki na bakangamaki pe sima na yango.
Mokona basambeli baye, maître Karl Kantangolo alimboli libosuli ya tribunal ya basoda ya garnison ya Kinshasa Gombe ete Taylor Christian Thompson moyi ekolo Amerika ya mibu tukumi bali na moko a nyokola maki pe bililingi to pe bilili bia botaka boye tango wazalaki konyokoma na baibu kingi pe mampinga bitiamaki na ba réseaux sociaux pe bato batambwisaki yango mingi penza bo sambisa mibwango boye bokomi na mokolo mwami sato mwa botele mili bosuli ya bazuzi bozali kosalama na boloko ya basoda na ndolo epaye bandaki omokolo mwa sambo ya sanza eye ba avoka ya Taylor Christian Thompson ba senga ki bobwa kisami ya ba proces verbo ya biyano bi tiamaki na bosambi sami ba avoka balobi eti ba kangemi ba tunamaki mituna na lifa lance pe moto akubongola mituna na anglais azalaki te Bayi Amerika basusu babale Marcel Malanga, mwana yankondo Christian Malanga, mukambi ya batu bamekaki kokwisa bokonzi oya bomamaki na mobulu basalaki na mui Amerika mosusu Benjamin Zalman Polun ya mibu mis tukumisato na motoba bazali pe kosambisama Marcel Malanga azali na mibu tukumi bale na moko lokola moninga baye Taylor Christian Thompson ba avoka ya batu banso tukumi mitano na moko baye bazali kosamba ba Pamela ki pe monyokoli sindenge moko bato basusu babale moko ya Belgique pe ya Canada bazali pe kosambisama ba boya ki pe bosambisami bwa bango na tribunal ya bazusoda po bazali ba civili bilili e bia bobomi bwa baike pe ya monyokoli mitambolaki na ba réseaux sociaux sima na bokangemi na ba e ba mekaki kokwisa bokonzi bosambisami mosusu bokokoba omokolo mwa tukumi bale na mitano mokoya
na ituka ya Nord Kivu bato bamandoki mpe ba misala mabe koleka ntuku libwa baye bakangami kaka na sanza moko na ndambo balaki sami na miso homia
Moyangeli Ngumba, Moi Poulousu, commissaire supérieur principal, Faustin Kapend Kamand, a Limbuli Eti, ba Kangabo Kangami Bwabango, Bo Salami Nami Salami Bengami, Safisha Muji Wagoma, Mokona Bango, a Lubami Kozala, Muzalendo Yalokutape, a Kangamaki na Mandoki na Maboko Elongona, Batuba Susu Basatu, Bafundami Kozala Miibi na Mandoki, na ba Susu Babale, Bafundami Kozala Babumi Yamoko. Ya Movandi ya quartier Birere ezalipe na mokumbi tukutuku moko afundami ko teka bangi epe elengo moko oyo afundami ko kangaka bana bake pe komemaka bango.
Nzoto esusu minei eye bawei ezwamaki lobi loleki na mai kwa pene na mushi epai koleka batuntuku mwambe na motoba bakufaki na buzindi ya balenier moko mposo moko moleki na ituka ya mai ndombe.
Moyangeli ya itando ya bolobo, Jonathan Ipoma alobi ete nzoto ya basi basato ezali kati na baboyi basusu baye bakutami makutamaki lobi loleki bolukiluki na mai bozali kosalema na baluki babengami ba plongeur nde bango baye bazwi nzoto yango kamami bale na tuku sambo na mibale nde motango mwa bato baye bayebani kozala na baleniere e ezindaki sima na kotu tana na mabele kati na misala mia na butu ya mokolo mwango zokande misala mia ndako ya mokonze ekolo Kongo Demokratike misakola ki ete batukoleka tuku mwambende bakufaki.
Seni epameli makasi mokanda senko na SSC ba bimisi longo na kolakisaka mosapi na mbebanzike tango ya maponami sanza motoba nsima busalami bwayango na ekolo Kongo Demokratike.
Mokambi molandi ya Bali ya misalam ya maponami na ekolo Kongo Demokratike Didi Manara yanoli ete mukanda mwa senko likita ya ba episkopo ya katoliko na ekolo Kongo Demokratike elongo na bakambi ba eklesia misuni SSC muzalise ngambo moko pe motalika kankokoso kasi makasi mayeseni salakite molubeli ya SSC senko na ngambo na ye pasteur Eric Nsenga alobi mbeba esalamaki na maponami ebebisaki bundi mami ya bilembo bya maponami apameli pe nanda kisa bilinga bilinga ya baiki ya politiki bayi batiaki bayi mabota na bango na mabonga po ite ba libola tope ba lobola bango bo ba suppléant.
Tolobela masano ya NBA edi.
Na masano na NBA awa na ekolo Amerika, Boston Celtics ezwin keni ya championnat ya lisano ya basketball professionnel ya ekolo Amerika sima na elonga ya minei lobi loleki liboso ya Dallas Mavericks. Boston Celtics elonga ki lobi na Boston 106-88. Mavericks elonga ki kaka match moko Nikolo minei mileki.
Tusukisa na mapinga ma Israel oyo e betaki ma betaki lelo ba bombe mingi na itando ya Gaza e pa Rafa na sud onde e betamaki koleka.
Ba bomba ezali ko betama li susu mingi penza te wuto bo sakolami o mokolo mwa eyenga ya bo telemisi mba bitumba po na lisungi.
Atondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratike, Conseil supérieur ya audiovisuel pe communication ibandi bo betin tangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo abizali Libya bo mwana mboka ya malamu na numérique. Mama na likambo na yango ezali journaliste azali jugeté topé avocaté André Ndambi.
Ezali na ingoma mokondi ya Kinshasa nde Conseil supérieur audiovisuel et communication CSAC na mokuse ebandi misala mia boke pisi mobulu moyimomona na kanaba media pe na ba réseaux sociaux. Toyoka mokambi ya CSAC Christian Bosembe.
Croire
Pour la Mikolo-Mikoya, Miyamalamu na ekolo Congo démocratique, ezali na likambo mosusu te ya kosala. Kasi ezali nde lotomo. Tosengeli kosala na ntina ya kokamba mibeko ya bamedia na eleko ya numérique. Na kotala bomati bwa mobulu pe bozangi kotosa mibeko, ezali mpona yango nde misala miye mizali kosalama. Mbo minu ya makasi mpenza, libosoli ya makambo maye mamakasi.
Dan Zeng, mopanzi sango pe artiste comédien Rock Baudouin, bazalaki na milulu miango mpe balobi ete kampagne eye ekomema limiema na mosala ya bapanzi sango. Toyo kabango.
Oui, l'importance de la campagne Oyo, ezali d'abord pour nakotia ordre, parce que tout le monde a des ordres mingi na ba secteur na biso ya média. Tout le monde informe de n'importe quelle manière, n'importe comment et n'importe quand sur tout le monde. Or, ko informer ezali na ba professionnel nango Oyo baza habilité à ko informer. Vous voyez, il faut campagne Oyo ezali na objectif ya kozongisa ordre wana. Yango Tolanda qui président c'est ça Kalobi Awa, la sanction sera au rendez-vous. Yango babengisipe procureur général de cassation azawana pour causer la témoin et lancement de la campagne. C'est pour mettre en garde déjà ba journaliste Oyo na batu Oyo ba informaka sans éthique. Il faut tozonga na éthique pour société qui est malade parce que information non contrôlée ezali bombe à retardement.
Mikolo tozo kende en tout cas tokomi na danger munene par rapport na ba immoralité na bandeko ba journaliste ou baza ba professionnel na bandeko ya ba réseaux sociaux donc ezo comme ça société na biso lokwa tuza na jungle bongo komona que c'est ça que wazali autorité à régulation ya mambi matali audiovisuel ko salisa mayanga oyo en tout cas ezali eza malamu mingi pona kozongisa bato na nzela po soki ekontinue kaka boye eza risque monene mpona mikolo oyo pe mpona génération oyo eza koya yango biso pe en tant que baartiste baéducateur toza koapuye yango à travers ba sketch ya sensibilisation mpona koapuye campagne oyo et leka malamu bandeko bazonga na nzela mboka po ekende liboso il faut bapanzisa ngo ba rendre biso service.
Bakonzi mingi ya mboka bazwaki esika na mosala moye bozali kozwa bozongisi monene na bobateli makoki mabana mboka na baplateforme ya bapanzi sango mpe na bareseaux sociaux. Procureur général ya Cour de cassation Firmin Vonde na ngambu na ye andimi ete ezali na ntina kokengela makambo manso na mboka. Toyoka pe procureur général Firmin Vonde.
Mpona ngai ezali mpe lotomo ete lokola moko na bakondi ba likolo na ministère public tokokundolaka mbala moko mpe mosusu bobosanaka lisanga ya basali mosala bwa bopandisango lisengaka nzela moko ya kolanda mpe soki obimi na nzela yango okokutana na maye babengami mibeko.
Bapandisango lokola mpe bakeli makambo na baplateforme ya médias sociaux ndenge na ndenge basengami kotosa makasi mobeko moye motambwisi bonsomi ya presse na ekolo Congo démocratique mpe mibeko misusu na mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Sud Kivu, bana ya ba réfugié bauta Burundi koleka nkama minei bai bavandi na camp ya transit ya Kavimvira pe Sange na etando ya Uvira bazali kosenga kokende kelasi kelasi esali mibu minei bakinda kali susu kelasi te wuto batia mana camp eye. Jérémy Kuyima.
Bana bae bazali kolakisa bosenga bwa bango mwa banda mikolo kasi balobaki yango lisusu ntango bakutani mokolo mwalomingo zomi na motoba ya sanza ya motoba na kan na bango na Kavimvira. Basengi na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike elongo na HCR kosunga bango kobika mwa malamu mpe mpo na kokende kelasi.
Kamuneza Ismail, navuke mchwito, chimi ni tatu. Matenia kumunani. Nga na botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana camp de transit kasi natanga kate baboti nanga baza babola baza na makokite ya kutangisa nga kelasi nazaliko senga na HCR elongo na mbula matari ya Republique Democratique du Congo mboka o yambaki biso po basala manso po biso pe totanga ya mboka Congo bapesa biso makoki ya kokende kelasi soki pete HCR ezongisa biso na mboka na biso. Baboti ya bana baye na ngambo na bango babangi mpamba te bana bakoki kokola mpe bazanga kokende kelasi to mpe bakoma miibi na mibu mizali koya toyoka boko na baboti na bango
kibato cha bana kutaja mu mashure.
Ngai lokola moboti ezo pesa nga pasi mingi kotala mwana na ngai akenda ka kelasi te na sengi na bakonzi ya HCR batalela ngai likambo oyo po bana na ngai bakende kelasi bakonzi ya HCR bamona kalisusu te awa na kan tolingaki babi misabiso awa na transit poto kende na kan na territoire ya Fizi epai wapi bana basusu bakenda ka kelasi
leta ya Congo na leta y'u Burundi byo
mokambi ya CNR Commission nationale pour les réfugiés na site Kivu Dominique Kileko alimboli ete kelasi ekoki kosale mate na kan de transit kasi po na kokoso ya bozangi bisaleli impona ba réfugiés bazali ko umela na transit toyo ka Dominique Kileko
tozoze lanzela zele zalite zele akomima bango te na Fizi togoleka wapi po zoala Tanganyika sezwi nzela mubimba na balwanga wana boy mutuka moyele kezalite togiko mima bango te tozoze lanzela ekoma malamu po ya komima bango parce que na babiloko tuto sala kango po na ba refugie zo senga to sala ngo na sécurité po vi na bango ezala danger te po mutu kasweke koi na katia mai ba kufi kwa zamala mutene tozo zela mai ekita zela babo mbisango ndenge ofisi de route peza ezali ezako bongisa toko mima bango sans probleme.
Uta Uvira Jeremy kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo toko solola na moi politiki moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Jean Thierry Mousenepo lolaka la Amerika epesaki ye mikro lolokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RDC e etalaka mambi ma esansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo VOA Lingala etunaki ye mituna pona bozangi esansi ya mikolo miliki pe boni kosala pona bokeleli essence ezala lisusute tolanda ndeko Jean Thierry Mousenepo na ko zongela ete ozali moko ya batomolo ya conseil d'administration ya Kobil na ekolo Congo Démocratique o meka ko se présenter yo moko liboso ya bato bazali ko landa biso oyo bayebi yo malamu te bayeba Thierry Mousenepo azali nani et puis Thierry Mousenepo azo sala nini.
Matondo mingi, nazali kobenga manakombo ya Mousenepo Mototo Jean Thierry, nazali mokambi ya conseil d'administration ya Kobil, o ezali entreprise ya l'état congolais o etali makambo ya koteka carburant o tobengi essence, gazole na jet pona bampepo, pe nazali moko ya bayi politique okati ya lingomba monene o ezali ko Tambu Samboka et Longona Mokonjamboka Félix Tshisekedi, comme on a yango Union Sacrée, Nazali Mokoya Balobeli, Oetobeni Naloproto Communicateur, et Nazali Moko Yaba Cadre, Ya Parti Politique Mabeni Convention des Congolais Unis, Oyoa Pitozali et Sika Moko Nandepo, Lambert Mende Omalanga.
Matondo mingi, matondo mingi po na bomimoni sinayo pa batu bazali kolanda biso, to yebi ebelepe ba yebi yo po zali present na, na media o yebi kukomunike makasi en tout cas, matondo mingi po na yango. Motuna na biso ya liboso, to moni mikulele ki batu ba leli e carburant pasi na Congo, na Kinshasa, na ba station, batu ba lobi lobi mingi, ezala ki nini, po na nini e, bozangi carburant dengi wanande ko Jean-Thierry Mousenepo.
Et c'est une histoire qui est solo, en Gumbadiso à Congo, et allez coproduire carburant, na côté à Mwanda, la société Wabengi Perenco, et na Bamboule aussi Koleka, président Tshisekedi, a fini sa copé Sandingisa, na ministre hydrocarbure, pour être, bah, puis Moussousou, et Coca-Cotongama, pour être, exploitation à carburant et matanambo cannabis. Parce que c'est une liété, bateau bako landa bino, baeba, oana ba bengi yango na lopoto carburant brut, et linko lo baete, et zalita la kobima na mabele, nanu, et lamba mite poete, et kwa kote na ba mituka, et kwa kote na ba mpepo, to na ba masua. Na yango ana, bisopo na tina ya kotan misa mituka, pe ba mpepo, pe ba masua, et c'est une liété ou importe carburant yo, to bengi pétrole raffiné. Na ba pétrole raffiné on a des tozali na essence toza na gazole toza pe na jet oye kotaka na bampepo kasi tango toko somba yango to somba yango na mosolo ya bapaya mingi to somba yango na dollar to na euro kasi gouvernement na biso epesa ndingisa ete awa na kati ya Congo carburant esomba maka na franc congolais sika wa tango biso ba société ya commercialisation ya pétrole ya essence ya gazole tozali koteka na bayi congolais carburant na franc congolais mosoloe na tango to kokangisa ngo na ngonga ete tolokende sikoyo na bamboka ya bapaya po tosomba essence gazole na jet loko etengeli tosomba yango na dollar to na euro tokosala oyo babengi na lopoto change oyo ezali kobongola mosolo wana oyo ezali na franc congolais na dollar to na euro nde tango toza kosomba dollar na euro wana eza na mwa mosolo tozali kobungisa na opération wana nde yango babengi yango perte et manque à gagner au lieu mbongo wana oyo ezali kopesa biso perte tango tokosomba mosolo ya dollar to ya euro au lieu ezala na mokongo ya bayi congolais Bulamatari alobi ete yende asengeli apesaka mosolo ena oyo babengi manque perte et manque à gagner. Nde esali ete na bambula oyo elekaka mosolo yango ekomaka ebele Bulamatari afutaki yango biso te ekokoma na montant ya 400 millions de dollars.
Wow.
Esika mokonzi ya mboka Papa Tshisekedi azwaki ndingisa ete to sala pedra mayele na biso po ete tozwa nzela ya ko réunir mosolo ena na bayi bandeko baza na kati ya gouvernement po na kofuta ya mosolo yana ndambo ndambo. Esika wapi tosalaki makita ya minene toyaki ko réunir na montant wana nyonso 122 millions de dollars esika wapi mosolo ena efutaki mwa ndambo ya banyongo wana ya perte et manque à gagner.
Okay.
Kati loko lefutamaki nyonso te etikalaki na mwa ndambo ya mosolo ena esengeleki topesa yango na sep po ete esengeli toyeba ntango bakarburant wana ezali koya na nzela ya mai ya ebale ezali kosuka na Congo central mingimingi na Matadi kasi po ete ezwa nzela ekomatia wana kisasa na kisa ya bastation ezali na kisasa esengeli eleka na batuyo oyo tobengi pipeline ntango ekomi na batuyo ena epusani ti awa na gare central esika wapi sep congo azali na batank pe azali na mituka oyo wapi akokabolango na bastation na biso nyonso na banza bandeko na biso batambolaka na kisasa bamonaka mituka wana ya sep oyo ekabolaka carburant na bastation na biso nde babengi sep azali société ya logistique nde biso banso na misala tosalaka ena esengeli tofuta sep lokola Mbulamatari aza pe na nyongo na biso na kati ya nyongo wana pe nyongo ya sep ezali yango moni mwa kokoso ezalaki mbala oyo euti oleka sep nde alobaki mosolo esengeli topesa ye eleki ebele ya okoka soki kosala te esengeli nano bapesa ye ndambo ya mbongo po ete akoka kozongela misala mia ye nde na banza eleki poso mine mokonzi ya mboka asilisaki koyamba biso azwi mokano ete Mbulamatari apesa biso mosolo po ete tofuta sep nde bakangisaki mosolo bapesi na CEP nde azongeli mosala na ye ya kokabola carburant na bastation pe omoni likambo wana ya pénurie oyo bakongolais bautaki koenregistre lobilobi awa esili.
Ah, ok.
Voilà, ici, un peu en résumé.
Non, non. En tout cas, au limbo, les biso malam ou bande kwebele balandi, ba comprendre si koyo po, tozo kumi tungi sama. Et lokonini, lokonini. Alors, si koyo po na yango na mukuse, yebisa biso, Jean-Thierry Moussene po, nini kasi koyo 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 sale manangonga, oyo po, ba peneri andengwa nezongi la malisou soute, po bat batika ko lela lela.
Na lombango, loko la gouvernement si kaisi e bandi, mokonzambo ka pesa ki nisa ete, bako kasusu kokangisa banyongo wana mingi. Banyongo wana soki sanza moko eleki bafute. Soki sanza mususu eleki bafute. Potango ye kokangisa mabasanza ebele bako futa te. Mosolo wana ye kokoma ebele ezo pesa mbukamata di pasi po ete ya kokako futa ngo na ba société commerciale bazali kote ka carburant. Yami bale esengeli penza ete gouvernement ya mama Judith Suminwa ye kokako tia mayele pe makasi nyonso pour être pour qu'on va installer la raffinerie dans mboka na biso moko pour les lots où ils allaient penser passi il y a consommé ka carburant raffiné dans mboka bapaya mais si ko yo biso moko to allaient ko produire carburant brut
donc monsieur
wana itengeli to ki ango penza pour makambo wana ezongela biso susute
tant monsieur zana moi makanisi papa Jean-Thierry Moussenepo. Pona to tia, pona kotia ba raffinerie na ekolo Congo démocratique, eko senga nini, eko senga ba moyen boni.
Na banza lelo oyo, mokili mobimba, eko mi kotambola na oba bengi na lopoto partenariat public-privé. Eli kolo baete, mbula matade koli kotia tango mousousou mabele, bato yo bazali na misolo. Mingi bato bazali na mboka ya bapaya, bako ki koya, bati misolo na bango po ete raffinerie kwa kosalema, po ete pitolo ezali kobima na sema bele na biso, ezala raffine, na sima ete biso mokoto bandako itulize yango po na koteka na bastasyon. E na banda gouvernement central, esezwa ki mokano ya koluka, ba investisseur oyo bako wiko, ya na biso na nzela ena, e biso mokoto pe kobil tozali na boluki. Bato bako kiko ya tosa la makanisi ena, na banza ki mbu lao yisi la, toko kiko sa la ngopo, na eleko yo ya Babels na banza na 1954, ezala ki na rafineri mobimba, ezala ki installe na Congo Central, oyo e fonksyona ki kamem, kasi loko la, bola neli ezala ki te, ba bilinga bilinga yo kota ki na mboka na ba ane 60, si ba ane 70, ezala ki ete rafineri ane kangama, pe ba instrument nango ba renouvela ki yango te. Kasi posa na biso ezali ete, tozo apenza ba partenaire o ba roi kosonga biso na nzela wana.
Ndeko Jean-Thierry Moussene po mikolo eleki tomona ki ozalaki na mboka Gaborone kuna ukindeki mobembo opona musala na yosala ka lokola administrateur ya Kobil meka koyebisa biso likambo nini memaki yo kuna po koma ki meme na siège ya SADC pe lisusu yebisa biso eloko nini memaki yo kuna
matondo lelo oyo toye toye komona ete mboka na biso ezali kofungwama. Et c'est mille biso le quoi tu vas entreprise ya mbulamata di tokoka ko multiplier ba station service ou pour permettre na ba congolais ba kokaka kozwa carburant na bango sans problème. Ya mboete moteur wa ko tambola ka ba kilomètre belé azozwa carburant te tokoka ko tia ba station na bisika inso ou congolais ko ki kozwa carburant na sans problème. Na yango grâce ya ambassadrice na biso azali na Gaborone a tia ki biso en contact na société moko oyo batonga ka ba station na mwa mosolo moke kasi station ya malamu mingi nde tokendeki kokutana na bango wana ba ba réunion liboso tosalaki. Ya mibale eloko memi biso na SADC ezali ete soki penza botali malamu mokonzi ya mboka azali komema coopération sud sud elingi koloba ete esengeli tosala na bandeko na biso ba africain po biso na bango tozali na ba même réalité, biso na bango toza ko vivre ba même difficulté. Kasi fika oyo, bango bazali na mwa mayele koleka biso, biso to kwa mayele wana, pe to kwa kosele lango po ete mboka na biso ete de liboso. Nde fika wapi to pene kokuta ana bandeko oyo bazali ko kamba SADC, bango bazali pena lingoma monene oyo babengi NEPAD. E fika wapi, bazali kosangisa ba entreprise secteur par secteur na kati ya confinement na biso.
Jean-Thierry Musene po utolo la kala Amerika yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo o Josel Morissin Dorsil Belopez Nelson botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba pe Edi Sango utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino.